Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Svetski dan poezije ove godine je obeležen saborom pesnika srpske dijaspore u Parizu na manifestaciji Parijsko poetsko proleće. O ovom događaju govorit će pesnik Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac. Vića Mitrović Mitra živi u Švajcarskoj. On je politikolog, član gradskog parlamenta St. Galena, sindikalni funkcioner, prevodilac i sudski tumač, uvek na usluzi našoj dijaspori. Nedavno je objavio roman Zašto muškarci plaču. Danas će govoriti o svom životu i radu u Švajcarskoj. Zašto Šveđani sve češće posećuju Srbiju? Zorica Salijević, novinarka i osnivač organizacije Artes Can, izveštava o sajmu turizma u Stokholmu na kojem se predstavila i turistička organizacija Srbije. Veljko Paunović je trener čikaškog fudbalskog kluba Fire. Njegovim dolaskom u stručni štab su došli njegovi pomoćnici i igrači srpskog porekla. Čućemo razgovor našeg dopisnika Saše Žigića sa Veljkom Paunovićem. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskreni plavi krug.
Sa druge strane ja stukam. Ja želim da ti poklonim listove divlje kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane ja stukam. Sa druge strane ja stukam. Sa druge strane ja stukam.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Današnji gost je Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac, pesnik koji živi na relaciji Pariz-Beograd-Negotin. Dobar dan.
Dobar dan.
Pitanje za vas, kako ste obeležili Svetski dan poezije?
A čujte, to je već jedna dugotrajna tradicija, čak i ovog našeg događanja koji se zove Sabor pesnika Pariskog kruga, srpskih pesnika Pariskog kruga. Inače, to je samo jedna ikonica koja se uklapa ili dolazi na sto bogatu trpezu pesničku u okviru jedne veće manifestacije koja traje još duže godina, a zove se Printemps Parisien de la Poésie, što će reći Parisko poetsko proleće. Znači, sa 3P počinje, što se uklapa i u našem jeziku, dakle, Parisko pesničko proleće. To je jedna manifestacija šira od naše, traje svuda u Francuskoj, ali matično u samom Parizu, pa se to onako poput reonskih zrakova proteže na celu Francusku. Tada dolaze ljudi, gosti iz celoga sveta, gostuju u svim institucijama, čak je Senat ove godine organizovao goste koji su govorili svoju poeziju, kako ih je sakupio, po kom ključu, to uopšte nije bitno, važno je da se govore stihovi. E pa u tom miljeu i naš Pariski krug srpskih pesnika, koji za naše slušaoce da samo znaju, od Rodoljuba Čolakovića već broj pola veka života, a i pre rata su elementi Pariskog kruga pesnika postojali u Parizu. Dakle, opstaje i postoji, eto, pola veka, a u smislu organizovanja baš ove predstave o kojoj ćemo govoriti, a koja se zove Pesnički sabor tog istog Srpskog kruga pesnika u Parizu, on je upravo organizovan 16. put. Sada i dogodio se 18. marta i po jedan dan pre i posle u drugim različitim oblicima organizovanja. Centralno veče je bilo u subotu 18. marta, zahvaljujući našem također tradicionalnom ljubitelju poezije, našem starešini našega hrama Svetoga Save, gospodinu Nikoli Škrbiću. Mi smo, eto, zahvaljujući njegovoj, znači, ljubaznosti i ovaj put u svečanoj sali hrama Svetoga Save to održali.
Ali tu nisu bili samo pesnici iz Pariskog kruga, tu su bili i gosti.
A nikako, i to je tradicija. Samo je na prvom pesničkom saboru bio lokalni smisao tih pesnika koje, eto, već peti put pominjem za oko kratko vreme. Pariski krug srpskih pesnika se to upravo zove. Već od drugog sabora, pa do ovog 16. događalo se da smo imali goste iz čitavog sveta, diljem naše dijaspore, od Australije, Amerike do Evrope, naravno, iz koje nam ponajčešće dođu i ponajviše. Ove godine smo imali goste iz 6 zemalja. To bi bila Holandija, nadam se da će se dobro setiti, Belgija, Nemačka, Danska, Mađarska i, molim vas, Crna Gora. Dakle, iz 15 pesnika, sve to zavisi od materijalnih mogućnosti, jer njih treba i smestiti, sve to na volonterskoj bazi. Oni se ljudi smeste kod nas, pesnika, zapravo ima tu onih koji se najviše po tom pitanju istaknu. Ja ne bih hteo da mi iđem ime naše drage Dane Dodić, pesnikinje, koja drhti nad tom manifestacijom kao nad nečim svojim najmilijim.
Kako je bila posećenost manifestacije?
Posećenost je bila ove godine izuzetno dobra. Ja mislim da je sala bila toliko puna da ni jedno sedište nije bilo ostalo prazno, a ima tu 150 mesta da se sedne.
Znači, ima nade za poeziju?
Ja se nadam da poezija, iako negde zaostaje za nama, mi putujemo napred, a poezija se beleži, ostaje u knjigama, ostaje u vidu, čak epitafa na kamenu zapisana, u zemlju urezana, i mi se često vratimo unazad da pogledamo te stihove. Ja imam jednu zbirku koja se zove Pevanje unazad, možda ću vam reći i neku pesmu i koju sam rekao tamo. Ali sada zaključujem da za poeziju, kao što ste rekli, a da to i potvrdim, ima nade. Čak i više nego nade, ima izgleda da ona ponovo osvaja srca slušalaca.
Da mi lepo završimo i naš razgovor o Pariskom proleću jednom vašom pesmom.
Zašto da ne? Ja ću vam odmah reći jednu pesmu. Andrić grad. Andrić, grad Milošte, stiže nam iz duha, slavnog duha još te slavnijeg čoveka, i pao na grudi, i to s mnogo sluha, vapijućih ljudi, od njih ljubav čeka. Jer digli ga spoda, svaka cigla, knjiga, svaki krov, sloboda, svak zid, miso mudra, nosili mu vodu, slonca i veriga, voleć ga u hodu kao konje čudra. Te izniko sanjan, tik kraj Višegrada, niotkud izranjan, preleteo vodu, Ćupriju most prošao, stigao u sada, iz budućnosti došao da se dadne rodu. Zaljubljen u njega čovek znan frizure, čini da nam ega iste su vizure.
Gost emisije bio je Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac, pesnik iz Pariza.
Radio Beograd 2.
De ville en ville, je fais un long, long, long chemin. De ville en ville, de ville en ville, je chante un long, long, long refrain. Je dors tantôt là, tantôt ici, jamais de soir dans le même lit. Je ne dors chez moi que tous les trois mois, et puis ailleurs je ne dors presque pas. Mais je sens ma fatigue s'évanouir dès que je vois un gentil sourire ou un petit salut de la main. Tout va mieux et dès le lendemain. De ville en ville, de ville en ville, je fais un long, long, long chemin. De ville en ville, de ville en ville, je chante un long, long, long refrain. Si je n'ai que des chansons en tête, c'est parce que justement elles sont faites pour égayer un peu votre vie et vous faire oublier vos soucis. De ville en ville, de ville en ville, je fais un long, long, long chemin. De ville en ville, je chante un long, long, long refrain. Sur les routes où je roule nuit et jour, les filles sont belles, belles, belles comme l'amour. J'en aimerai une le jour venu, j'en suis certain donc je continue. De ville en ville, à faire ce long, long, long chemin. De ville en ville, de ville en ville, je fais un long, long, long chemin. De ville en ville, de ville en ville, je fais un long, long, long chemin.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Gost je Vića Mitrović, koji živi u St. Galenu u Švajcarskoj. Dobar dan.
Dobar dan i bolje vas našli. Hvala vam što ste mi pružili šansu da budem u vašoj emisiji.
Vi ste se 1986. godine odselili u Švajcarsku. Zašto?
Tipičan ekonomski migrant. Neposredno posle mojih završenih studija, negde nisam uspio da nađem posao ovde. Jako mnogo ljudi iz mog mesta, odakle ja potičem, iz istočne Srbije se tamo nalaze. Preko jednog rođaka otišao tamo i ostao i zaista tamo pronašao svoj put.
I lepa vas je sudbina dočekala, ovde ste završili političke nauke, tamo ste radili na građevini.
Ne, ja sam došavši tamo 3 godine radio u 3 različita preduzeća, nezavisno od građevine, i kasnije, zahvaljujući upravo mojim studijama, došao sam do njihovog najvećeg sindikata i radio kao sindikalni funkcioner koji štiti interese građevinskih radnika u Švajcarskoj.
Pa je li potrebno štititi interese građevinskih radnika u uređenoj zemlji?
Upravo to, zemlja koja je uređena, ona ima jasna pravila, znači to su kolektivni ugovori koji se periodično dogovaraju, pregovaraju i sklapaju. U tom smislu u implementaciji oni imaju sindikalne funkcionere koji vode računa u takozvanim paritetnim komisijama da se odredbe kolektivnih ugovora, znači minimalne zarade, 13. plate, svi mogući dodaci, sva moguća zaštita na radu zaista i implementira na osnovu onoga što je dogovoreno. To je jedna strana priče. Druga, u svakoj toj uređenoj zemlji postoji vrlo složen pravni poredak i onda to znači čovjeku koji nije tako sa upravnim jezikom, da kažem u dobrim odnosima, ali mu je neophodna nekakva pravna pomoć, onda postoje službenici koji u toj celoj priči pomažu. To je jedan deo priče. Postoji treći deo priče, sindikalni krugovi se bave i političkim temama. I na toj osnovi sam ja posle ušao i u političke vode dok nisam došao i do gradskog parlamenta. Znači, vrlo složen konstrukt.
Gradski parlament grada Sengalena.
Gradski parlament grada Sengalena.
Na tom svom dugom putu, već 30 godina, imali ste prilike da vidite sudbine naših iseljenika.
Veoma mnogo. Znači, radeći 15 godina kao sindikalni funkcioner i radeći u svojoj maloj prevodilačkoj agenciji kao prevodilac, s jedne strane kod raznih institucija, znači bilo da su istražni zatvori, bilo da su tutorske vlasti, bilo da su socijalne službe, bilo da su škole, ili radeći u tom smislu što pružam pravnu pomoć na jednom nižem nivou, ali na taj način srećem ljude, srećem naše ljude i srećem razne sudbine zaista.
Gledajući odavde iz Srbije, sudbina naših iseljenika nam izgleda ružičasto. Da li je to tako?
Ne. Mora to izdiferencirano da se pogleda. Znači, uopšte život u migraciji, život u rasejanju, život među onima, da kažemo, koji nisu svoji, koji nisu naši, nije tako jednostavno. Najpre se suočava čovjek sa jednim potpuno novim kulturnim prostorom. Nemačko govorno područje i kulturni prostor je prostor jedne odgovorne države koja je veoma konkretna i ponaša se na način na koji mi možda na Balkanu do kraja ne možemo da shvatimo. To je znači veoma jaka, dominanta kultura takozvanog tog muškog principa. Znači, postoji dogovor, postoji sastanak koji je zakazan u 11 sati, ne smije da se kasni više od 3 minuta, postoji veoma jasna pravila igre. Kad naš čovjek dođe sa ovih prostora, s obzirom da je sistem veoma rabijatan u tom smislu, tvrd, ne dozvoljava nikakve fleksibilnosti, ukoliko ne prihvati pravila igre, onda život nije tako ružičast. Znači, onaj ko dođe na ivici da je socijalan slučaj, suočava se sa nekoliko dodatnih problema na koje nije računao krećući u rasejanju, u emigraciji za boljim životom. Na svet, kad je tamo krenuo, to je obično bila ideja 2-3 sezone, 3-4 godine, znači ako uzmemo ruralne oblasti, možda da se kupi traktor, da se kupi bolji auto i vraća se nazad. Već smo tamo, da ne pričamo o imigraciji u drugim zapadnoevropskim zemljama, ali u Švajcarskoj, znači 40. godina. Prvi migranti su tamo došli 60. godina, 62. treće, radili su kod seljaka. Pa su onda došli zubari, pa lekari, pa do prve ekonomske, ove naftne krize 73. jedan deo onih koji nisu odlazili u skandinavske zemlje, zemlje Beneluxa, Nemačku, Austriju ili Francusku, i od 80. godina onda masovno se kreće prema Švajcarskoj konfederaciji. I onda dolazili su ljudi iz raznih slojeva, raznih struktura, i Švajcarska je veoma lepa i fina zemlja i postoje veoma fine priče, ali postoji ona druga strana priče. Nije sve tako čokoladasto i ružičasto kao što izgleda, tvrdim ja.
Sreća je što imaju takvog čoveka koji može da ih posavjetuje i da im pomogne, kao što ste vi.
Ima raznih ljudi koji se ovim poslom bavaju, s jedne strane, da, to sigurno. Onda stasaju mladi iz druge ili treće generacije koji su vični jeziku, koji jednostavno drugačije razumeju i shvataju sistem, zato što su kroz školski sistem totalno drugačije vaspitavani, znači imaju tu dvojnu dimenziju, s jedne strane bilingualno se razvijaju jezički, s druge strane razmišljaju onako kako taj kulturni prostor zahteva, i onda to je sigurno od pomoći. Jedan deo naše dece, naših ljudi iz druge ili treće generacije već studiraju, mada i tu ja tvrdim da bi s obzirom na broj stanovnika bilo mnogo lepše kad bi bilo više onih koji bi učili određena dodatna zanimanja, to jest dodatna visoka kvalifikovana zanimanja gde koji bi studirali.
Da li deca naših iseljenika u Švajcarskoj teže nekom višem obrazovanju ili žele da ostanu na nivou kad su njihovi roditelji stigli?
Nažalost, ja živim u gradu, znači u Sankt Galenu ima 80.000 stanovnika, to je univerzitetski grad. Univerzitet u Sankt Galenu je veoma poznat na toj listi menadžerstva, mislim da je na nekom 40. mestu i ima jako mnogo studenata iz svih zemalja, pogotovo iz bivših sovjetskih republika. S razmjerno broju stanovnika sa naših prostora, gledajući generalno, znači bivšu SFRJ, i to može da se jednostavno statistički gleda konkretno i u odnosu na Srbiju, nema ni 20 studenata na univerzitetu. Znači grad ispred nosa, uopšte nije skup, znači jer su ljudi tu sa boravkom, a ljudi ne idu, ne studiraju, nemaju potpunu potporu, verovatno od svojih roditelja. Verovatno i ta želja nas iz prve generacije i taj neocanjeni san da se vratimo čini svoje. Ja tvrdim da bi bilo od koristi, bilo bi sigurno mnogo bolje i za čitavu srpsku zajednicu, uopšte za ljude sa Balkana, kada bi više naše dece studiralo. Znači, naši roditelji verovatno zato što oni sami nisu u tom smislu se puno bavili svojim profesijama, rekao bih, ne pružaju dovoljno potporu svoje sobstvenoj deci, ne kažem da nema, ima izuzetnih lekara, sad počinju da dolaze i advokati iz druge generacije ili, ne znam, inženjera, ali u odnosu na broj stanovnika, u mojim očima, to je znatno manja brojka koja bi trebala da bude, s obzirom da potencijal postoji, da su ljudi tu i da mogućnosti također postoje i da to ne košta puno.
Ovo je Radio Beograd, ova emisija Beskrajni plavi krug, gost emisije Viće Mitrović koji živi u Sankt Galenu u Švajcarskoj. Sada ćemo malo predahnuti uz muziku i nastavljamo razgovor o njegovom književnom radu.
Voices
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskreni plavi krug. Gost emisije je Viće Mitrović, koji živi u St. Gallenu u Švajcarskoj. Govorili smo dosta o jednom aspektu koji se čini životnim za one ljude koji žive u Švajcarskoj i vašim ulogama koje ste imali u toku ovih 30 godina boravka u Švajcarskoj, ali nismo govorili ništa o vašem književnom radu. Pišete knjige koje su uglavnom vezane za emigraciju.
Da, da. S obzirom da sam u prilici da prevodim na raznim mestima, jednim delom i po istražnim zatvorima, srećem zaista različite sudbine i to me na izvestan način smiruje, jer postoje priče koje znaju da budu veoma teške, koje su teške same po sebi ili zbog različitih okolnosti. I na izvestan način taj pokušaj da to stavi na papir je moj pokušaj i nekako je to nešto što mi pruža satisfakciju za sav ovaj moj rad koji u stvari je rad sa ljudima gde pokušavam da pomognem tamo gde mogu, znajući ono što znam.
Do sad ste objavili 5 knjiga.
Da, prva knjiga je jedan esej, u principu isto je rezultat mojih prvih tih susreta sa ljudima koji su se našli u istražnim zatvorima ili čekali održavanje kazne ili su već bili po zavodima za izdržavanje kazni i tu sam jednostavno sretajući te sukobe koje se dešavaju na nivou uprave i samih zatvorenika, pitao se šta je to u ljudskoj psihologiji što čoveka negde natera da se nađe sa one strane zakona, šta je to što je u njegovom ponašanju, antropologiji, u psihologiji ili kako već da definišemo, ili koje je to osjećaj nedostatka ljubavi, pa čovjek traži načina da se izražava jednom drugom metodologijom, jednim drugim postupkom koji, da kažem tako, pravna država, to je poredak i red, ne dozvoljava, ne toleriše.
Nedavno iz štampe u izdanju Draxler Pressa iz Beograda izašla knjiga Zašto muškarci plaču. To je jedna tugaljiva priča o dvojici ljudi koji žive u Švajcarskoj, jedan je Albanac, a drugi je Srbin.
Veoma interesantna priča, znači dva momka koji su apsolutno na suprotnim pozicijama, u kojoj meri i u jednom i drugom odsustvo ljubavi ili prisustvo mržnje je odlučujuće za njihovo ponašanje, njihov život, njihov susret na samom frontu, ali u samom slučaju interesantno je i ono što bi se reklo možda pomalo i teološki, život je čudo, da na kraju iste rađajuće mržnje u tom sveukupnom traženju nekakve ljubavi ili nedostatku odnosa prema komši, prema onog do tebe ili prema samom neprijatelju, njihov životni put, kretajući se u mojoj fikciji tom balkanskom rutom, ali moja balkanska ruta je ruta kojem se kreću opijati stimulansi koji negde u Nišu imaju svoj sabirni centar i odatle kreću prema zapadu. I odatle pa dalje prema zapadnoj Evropi, kao i sve nađe svoj put. I na kraju, u toj šetnji njihovoj od St. Gallena do Balkana, Niša ili ne znam koji već gradova na teritoriji svih tih naših republika, čovjek zaista mnogo toga može da doživi. E sad, znate kad čovjek, Švajcarska je veoma otvorena zemlja u novinama, u svim mogućim analizama, postoje različiti tekstovi o različitim tim stvarima koje su vezane za opijate, ali mene je zanimao njihov taj susret i ta inicijalna kapisla je došla, čuo sam tu priču i onda sam probao kroz filter moje duše da napravim jedan interesantan, da ispletem jedan interesantan niz okolnosti koji na kraju rezultirao romanom i nadam se da će biti prijemčljiv i lak za čitanje i interesantan. Ali u svakom slučaju, treba reći, bez obzira na sve te moguće animozitete i odbojnosti, ljudi sa te bivše zajedničke države susreću se najpre u preduzećima gde zajedno rade, gde nikakav problem nemaju, jer postoje jasna pravila gde poslodavac kazuje onog momenta kad je neko prekoračio vrata ili kapije moje firme, od tog trenutka ne važi više demokratija nego pravila koje važe u onom sistemu gde se proizvodi. I od tog trenutka, ko se pridržava pravila, taj ima šanse za opstanak, pruža učinak, na taj način direktno, kao što rekao na početku, kroz učinak dokazuje svoj kvalitet i koji se temelji na osnovnim ustavnim odredbama, pokazuje se šta si, ko si, kad pokažeš rezultat, i od tog trenutka oni u radnom procesu, koje god da su nacije, odakle god da dolaze, međusobno se akceptiraju, uvažavaju, pomažu. Pijemem primjer u mojej rodbini, kada je moj zet napustio svoje preduzeće gde je radio možda više od 30 godina, njegov najbolji drug bio Albanac. Oni su jadnici plakali 3 dana kad su se rastali. Sad kad mi insistiramo na ogromnim razlikama i na svim mogućim elementima mržnje, gotovo da se to ne može razumjeti. Po toj liniji sam ih pratio, ova dva momaka, koji su apsolutno iz dva plemena, dva različite nacije, dva različite kulture, dve različite religije, na kraju su postali povratimi. Sad, da li je to moguće? Ajde, nek to bude fikcija, mašta može svašta, ali je veoma interesantna priča.
Hvala vam najlepše, Gorje Vića Mitrović, Mitra iz St. Galena u Švajcarskoj. Želimo mu srećan povratak u Švajcarsku i da nam ponovo dođete sa nekom novom knjigom.
Hvala vama što ste mi dali priliku da budem vaš gost. Najljubaznije se još jednom zahvaljujem svima.
I have no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. To lying there, you ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you all things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience.
friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I couldn't help it. It's all your fault. You've already won me over in spite.
Slušate Beskrajni plavi krug. Zašto Šveđani sve češće posećuju Srbiju? Zorica Salijević, novinarka i osnivač organizacije Artescan, izveštava o sajmu turizmu u Stokholmu, na kojem se predstavila i turistička organizacija Srbije.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Šta ima novo u Švedskoj? Pa danas je u jednom divnom, zanimljivom ambijentu kasina Kosmopol u Stokholmu otvoren sajam turizma zatvorenog tipa koji se zove B2B, na kome je učešće uzelo preko 50 učesnika, predstavnika zemalja i turističkih organizacija. Među učesnicima ovog sajma našla se i Turistička organizacija Srbije. Naša zemlja predstavila se mnogobrojnim posetiocima ponudom ekoturizma kao i spa i wellness turizma. Ono što je interesantno Šveđanima, to je da su se pre svega usmerili na posetu Beogradu kao turističko, posebno turističko zanimljivoj destinaciji u Srbiji, a zatim ih zanima i Kopaonik i Zlatibor.
Zašto je Srbija postala zanimljiva Šveđanima?
Zanimljiv je podatak da svake godine Srbiju poseti 17.000 turista koji dolaze iz Švedske. E sad, šta je to što je zanimljivo? Zanimljivo je pre svega to lepota i neteknute prirode. Zatim taj ekološki turizam, taj seoski turizam koji je jedinstven, koji mi pružamo, da turisti mogu da dođu, da učestvuju u pripremanju hrane, da uberu svoje proizvode koje će kasnije jesti ili konzumirati zajedno sa svojim domaćinima. To je ono što Šveđane najviše privlači kod nas. Prema rečima gospodina ambasadora koji je nedavno došao u Švedsku, gospodina Dragana Momčilovića, On je rekao da mi imamo Dunav, mi imamo banje, mi imamo sve što možemo da jedna zemlja da poželi, ali moramo da radimo više na popularizaciji naše zemlje kroz ovakve i slične događaje. Ono što je zanimljivo za Šveđane, što ih posebno privlači, to su naši golf tereni. Nažalost, svaki od ova dva golf terena koje mi imamo, jedan je u Beogradu, a jedan je Žabalj centar, ima samo 9 rupa, oni su naučeni da igraju na terenima na kojima imaju uglavnom 18 rupa, ali ono što je zanimljivo to je da pored igranja golfa, na primjer u Beogradu, čovjek može da ode i da se okupa u Adskom jezeru, tako da je Beograd i Srbija sve više i više zanimljiva za skandinavske goste.
Zorice, šta vi radite trenutno? Da li pišete neke nove knjige?
Nažalost ne, ali moram da se pohvalim da sam 24. februara ove godine u svom domu u Stokholmu ugostila 20 dama, članice Međunarodnog kluba žena i Američkog kluba žena, koje su ujedno i članice kulinarske sekcije. Tom prilikom sam im iz onog međunarodnog kuvara koji ste vi tako ljubazno u vašoj emisiji predstavili, Svet na tanjiru, pokazala sam im kako se na licu mesta pravi tradicionalna gibanica, kasnije sam kroz jednu PowerPoint prezentaciju predstavila našu zemlju i sve ono što naša zemlja nudi kroz jedan turističku ponudu, zatim medicinsku ponudu i sve ostalo. I na kraju zemlja koja je jako interesantna za buduće investitore. A na trpezi su se pronašli naši specijaliteti, proizvodi, kolači i vino, a moram da kažem da sam veći deo tih kolača i specijaliteta sama pravila. Sada imam jedan lep problem i radim na tome da članice ovih klubova dovedem u Srbiju.
Bila bi to lepa avantura za njih.
Jedino što moram da kažem, zašto je Artes Can, moja nevladina organizacija, organizovala ovaj događaj? Ova 2017. godina je vrlo važna za nas. To je godina u kojoj se obeležava 100 godina diplomatske saradnje, uspostavljanja diplomatske saradnje između Srbije i Švedske. Tako da je to bio jedan skroman doprinos ovom velikom jubileju, da se eto u mojom domu na trpezi nađu naši specijaliteti, naše vino, a da se dame upoznaju i zainteresuju gde je ta mala Srbija koja nudi toliko mnogo stvari.
Vi ste vašom ponudom mogli komotno da učestvujete na sajmu turizma.
Potrudit ću se sledeće godine.
Hvala najlepše. Bila je to Zorica Selijević iz Stockholma. Sve najbolje, prijatno.
Hvala.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you like? Yeah.
Slušate Beskrajni plavi krug, emisiju koja govori o našim sunarodnicima koji žive i rade u rasejanju. Veljko Paunović je trener čikaškog fudbalskog kluba Fire. Njegovim dolaskom u stručni štab su došli njegovi pomoćnici i igrači srpskog porekla. Sledi razgovor našeg dopisnika Saše Žigića sa Veljkom Paunovićem.
Govorim sa Veljkom Paunovićem, čovjeku koji je doveo omladinsku reprezentaciju Srbije do prvog mesta na svetu u Novom Zelandu, sad je u drugoj sezoni ovde u Chicagu, rukovodi timom Chicago Fire kao glavni trener, a pravi takođe i malo Srbiju ovde. Veljko, recite nam, doveli ste nekoliko i u vaš stručni štab i u prvi tim igrača iz Srbije ili veznik za Srbiju?
Hvala vam na tome. A što se tiče posla koji radimo ovde i svih naših ljudi koji su sa nama i podržavaju naravno i pomažu da na najbolji mogući način reprezentujemo našu zemlju i naš fudbal, zaista sam jako zadovoljan. Mislim da radimo dobar posao, imali smo dobar početak ove sezone, ali tek je krenulo. Još uvek ima puno da se igra i puno toga da se pokaže i dokaže. U stručnom štabu je trener Marko Mitrović, trener golmana Aleksandar Sarić i od nedavno Nenad Babić koji je zadužen za analizu i za snimanje protivnika. Među igračima od ove godine sa nama Nemanja Nikolić. Isto smo imali u akademiji momka koji se zove Đorđe Mihajlović, koji od ove godine potpisao profesionalni ugovor sa nama. Imamo još jednog igrača, to je golmana Mihajla Miškovića, koji isto radi u akademiji, povremeno trenira sa prvim timom. Tako da ima polako dosta naših, da kažem, u našoj zajednici, maloj zajednici koju smo napravili ovde u prvom timu, ali što je najvažnije, svi su jako predani, svi su jako profesionalni, daju sve od sebe.
Da li se vidi na neki način posebno koji ste iz Srbije i posebno družite ovde u okviru tima i inače?
Svakako da kad god ima vremena se posećujemo i organizujemo, ima nas puno zaista i svi smo sa porodicama ovde, tako da ima puno rođendana, puno slava da se obeleži, da se bude zajedno.
Kako izgleda ovako svakodnevni život ovde u Chicagu danas kad je trening? Čujem da je vaša mama tu, da znači biće neki možda i domaći ručak, kući danas malo supica neka.
Da, svakako će biti i to izuzetan ručak. Svaki ručak kad je mama tu je kao slava, tako da je svakako jako zanimljivo i lepo. Uvek naravno porodica na prvom mestu i porodica je najveća podrška za mene i najveći motiv svakako. Što se tiče dana, kakav je dan, uglavnom se radi, naravno, velike su distance, dosta provedem vremena isto tako i u kolima, treba mi između sat i sat i po vremena svaki dan do posla i posle nazad isto toliko.
Ko od Beograda do Kragujevca recimo da vozite?
Da, zavisi naravno i od gužve, ali eto da kažemo toliko je otprilike preko nedelje. Zatim kada dođem ovde već između 6 i 7 ujutru, pokušavam nego radim na pripremi treninga, na analizama i generalnoj pripremi za sledeću utakmicu, tako da se ceo dan oduži i provede uglavnom u prostorijama kluba. Zatim dođeš kući, pređeš na ovu na Kevinu kuhinju i tako dalje i tako
dalje. Onda je sve malo lakše i lepše, čini mi se.
Pa uvek ja volim svoj posao, meni je zadovoljstvo da budem i da provodim vreme na terenu i da radim svoj posao van terena.
Veliko hvala, evo zahvaljujući vama, Srbi su osvojili fudbal u Chicagu i Americi, čestitamo.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Thank you.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije o Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.